Hyvät ystävät, me aloitamme sillä hieman vaatimattomasti ja vähän tunnustellen. Jatkossa me tarvitsemme virsikirjoja ja virrenveisuutta, koska Johanneksen ilmestys on inspiroinut, siis on antanut aiheen monelle hyvin voimakkaalle väkevälle virrelle. Ja monesti kirkossa virrenveisaaja ei tunne yhteyttä ollenkaan, että mistä tällainen on tullut. Tietysti tunnetuimpi on tämä virsi "Nyt ylös sieluni, nousi ylös mullasta tästä", niin sehän on sekä ilmestyskirjasta että hebrealaiskirjasta. Näistä kahdesta kirjasta syntynyt valtava virsi. Sen tähden me aloitamme hyvin vaatimattomasti ja koruttomasti, mutta sitten matkan varrella toivon mukaan niin tulee tavaraa lisää. Todella aikoinaan eräs suomalainen poliitikko löi tämmöisen iskusanan kuin, että asialinjalla. Me olemme asialinjalla. Ja nyt tämä on se sana, jota haluan käyttää myöskin tästä ilmestyskirjan sarjasta, jota olen suunnitellut. Opiskellaan sitä, mitä Raamatussa on, ja pidetään oma mielikuvitus kurissa. Myöskin siihen luottaen sen, että se sana sitten opettaa meitä. Ja sanan kautta syntyy luotettava ja oikea käsitys sitten siitä, mitä Jumala on tarkoittanut, kun hän on Johanneksen ilmestyksen kristikunnallensa ja kirkollensa antanut. Sen sen me aloitamme, voisi sanoa, että hiukan yksin kuivokkaasti ja asialinjalla eräs ihminen arvostelikin minua, että nämä otsikot on niin kovin kuivia ja akateemisia, että olisi enemmän pitänyt ottaa sitä myyntimiehen tyyliä. Mä sanoin, että vastasin siihen, että pyrin tietoisesti siihen, että oltaisiin mahdollisimman takaa asialinjalla. Ja sitten annetaan sitten sanan ajan kanssa ruveta yhä enemmän vaikuttamaan ja puhumaan. Että mä olen tässä asiassa niin kuin huono tekemään myyntityötä. Jos me myymme villeillä otsikoilla, joihin sitten ei ole katetta, niin se vaan sitten potkaisee takaisin hetken kuluttua. Että tämä on periaatteessa. Jos aloitetaan vähän niukasti ja yksinkertaisesti, niin jatkoa seuraa. Ajattelen oma opettajani, professori Jukka Turen, jo tuolla Turussa. Hän oli Uuden testamentin eksegetiikan professori ja jatko-opintojeni ohjaaja. Ja sitten oli semmoinen aika 70-luvulla, jolloin oli paljon ohjelmaa ja meni lujaa niin sanotusti. Ja sitten joku kustantaja ehdotti, että mä kirjoittaisin jonkun kirjan ilmestyskirjasta. Että kun mulla oli olemassa semmoisia vaurikkaita näkemyksiä asiasta, kun mä olin tehnyt tietysti yliopistossa siitä loppututkinnon. Kun puhuin hänen työhuoneessaan, niin hän katsoi erittäin ystävällisesti ja vakavasti. Mä sanoin, että kun asia ei se sillä tavalla käy. Kun Jumalan sana on aivan liian vakava asia, että sä rupeat tosta vaan siihen selittelemään. Se on täytyy ensin oppia. Että sun täytyy kulkea ensin pitkä tie ja opiskella se. Ja sitten se, mitä sä puhut sitten, niin se on sitten luotettavaa. Ja voisi sanoa näin, että siinä on mennyt vuosikymmeniä, sillä välillä tukka on ehtinyt harmaantua oikein, ja paljon muutakin tapahtua sillä välillä, mutta että tätä periaatetta myöskin olen halunnut valmistaa näin, että Jumalan sana on aivan liian vakava asia, Jumalan sanan selittäminen on aivan liian vakava asia, että siitä tehdään jonkinlainen ilotulitus, vaan että meidän ymmärryksemme, käsityskykymme ja kasvaa, meidän uskomme vahvistuu, ja me osaamme todella nähdä ja ymmärtää sen, ja vaihtamme, kun tässä kysytään, mitä aikaa me oikein elämme. Pyhä Paavalihan sanoi tässä, että tiedätte, että nyt on hetki unesta nousta. Tiedätte tämän ajan. Voi kysyä tänä päivänä kristityiltä ja entisessä kristityssä maassa, jonka nimi on Suomi Finland, että tiedämmekö, mitä aikaa me tällä hetkellä todella elämme. Ja siinä mielessä niin asettukaamme nyt Jumalan sanan ääreen Raamatun viimeisen kirjan kanssa ja sitten me rupeamme käymään sitä läpi. Tässä on 11 kokoontumisen ohjelma keväällä, jos Jumala Suomi jatkamme. Mutta ihan vakavasti käykäämme tähän aiheeseen ja todella, että tämä on opiskelemista. Että meillä tulee tänne, voisi sanoa, niin kuin sanotaan, katsomaan uuden vuoden ilotulitusta, että mitä hän toikin keksii tästä asiasta, vaan että me tulemme oppimaan tänne. Niin kuin vanhassa rukouksessa on, Jeesu, mielemme valaise ja sydämemme aukaise, että sun sanas saattaisi hedelmän. Meillä tuottaisi uskon elämän sinun oppiesi oppimaan, sinun totuuttasi tuntemaan ja painamaan mieleen, että saatan, että aina valmiit olemme. Ja nyt tämä ensimmäinen otsikko saattaa olla hiukan hämmentävä. Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Mitä ihmettä tämä on? Ja sitten eskatologia, eli viimeiset tapahtumat Raamatun ilmoituksessa. Tässä on tämä erään taiteilijan näkemys ilmestyskirjasta. Jumalan ja Karitsan kaikkien pyhien edessä taivaan kirkkaudessa. Ja sitten Johannes siellä alhaalla availee silmiensä ja katselee sitä, mitä silmä ei ole nähnyt, ei korvalle kuullut, mistä ei ajatusta noussut ihmisen sydämen ja jonka Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Eli ilmestys, niin kuin tässä Johanneksen ilmestyksen nimessä, ilmestys, apokalypsis, tarkoittaa verhon pois ottamista. Verho vedetään syrjään. Kalypto tarkoittaa peittää ja apokalypto tarkoittaa, se, että peitä otetaan pois. Verhon pois ottamista. Me emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, eli niiden ilmoittamista. Ja nyt vielä, että Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta. Joko lähitulevaisuudesta tai kauemmasta tulevaisuudesta. Ja muistatte apostolien teosta kaikki, että profeetta saapui ja varoitti kristittyjä, edessä on suuri nälkä. Jumala tällä tavalla piti huolen seurakunnastansa, ja aivan niin kuin Joosefin tapauksessa aikoinaan Egyptissä, niin valmisti heitä tulevaan nälänhätään varten. Jumala on eri tavalla, Jumalan pyhä henki on eri tavalla ilmattanut ja puhunut ihmisille tulevista asioista, tulevista tapahtumista. Voisin ottaa ihan oman maamme historiasta toisenlaisen esimerkin. 30-luvun lopussa erään jumalanpalveluksen jälkeen Viipurin kaupungissa eräs mies nousi ylös jumalanpalveluksen päätettyä ja pyysi anteeksi. Ja sanoi, että hän on saanut Herralta semmoisen sanan, että jolle Viipurissa viipurilaiset tee parannusta, niin tulee sota, eikä tästäkään Herran huoneesta jää kiveä kiven päällä. Ja siinä vaiheessa ihmiset rupesivat ottamaan vähän vakavammin, kun sota syttyi ja ensimmäisessä ilmapommituksessa niin todella se kävi kirjaimellisesti toteen. Suuri lentopommi teki selvää siitä kirkosta, josta nämä sanat oli ennustettu. Ja tällä tavalla siis Herra oli valmistanut omiansa siihen, mitä tulee. Todella Jumala tällä tavalla pitää huolen seurakunnastansa. Ja nyt me tulemme sitten tässä kysymykseen, kun puhumme ilmestyskirjan syntyy ajasta. Kun kristinusko lähtee liikkeelle, evankeliumia ruvetaan saaraamaan, seurakunti alkaa syntyä Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa, Galileassa ja rupeaa leviämään maan ääriin asti. Niin tulee tämä kysymys, että mikähän tämän porukan vastaanotto, kuinkahan tämä porukka tullaan ottamaan vastaan Rooman valtakunnassa? Mitenhän kristityillä ja kirkoilla oikein tulee käydä? Ja silloin muistatte ehkä tuota apostolien teosta, apostoli Paavali ennusti Efeson papistolle, joka oli kokoontunut Mileton kaupunkiin häntä kuuntelemaan. Minun jälkeeni tulevat raatelevaiset sudet, eli väärät opettajat tulevat raatelemaan kalliisti lunastettua seurakuntaa. Ja sitten ei kukaan voinut tietää eikä ymmärtää, että yli 200 vuotta kristityt olivat tekemisissä Pedon kanssa. Eli kristittyjen vainot aika pian alkoivat sen jälkeen, ja sitten ne jatkuivat ja jatkuivat ja jatkuivat yli 200 vuotta. Olen hiljattain lukenut Neuvostoliiton historiaa ja Lev Trotskin, tämän Stalinin kilpakumppanin historiaa, ja meistä tuntuu sellaista asiaa, että kun joku sanotaan, että vainoaminen ja tappaminen kestää 10 vuotta tai 20 vuotta tai 30 vuotta. Ihan se hirmusta, puhumattakaan, että joku valtajärjestelmä on voimassa 70 vuotta. Kristit joutuvat olemaan Pedon kanssa, Pedon edessä, yli 200 vuotta ennen kuin kristittyjen vainot lakkasivat. Silloin jälleen siis tämä kysymys siitä, että miten Jumala oli myöskin valmistanut hän ilmoittamalla palvelijansa kautta, mitä edessä on, ettei tuudittauduta mihinkään ruusuisiin unelmiin ja odotuksiin, että kyllä tässä hyvin käy. Vaan käy vielä paljon pahemmin kuin me luulemmekaan, että kyllä Herra aina omistansa huolen pitää. Ja niin, tässä minä Jeesus lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnassa. Minä olen Daavidin juuri vesa ja hänen suvustansa se kirkas koen tähti. Eli siis se, mitä ihmiset eivät voineet tietää, että oli salattua, peitettyä, sen apokalypsiksen, eli ilmoituksen, ilmestyksen Kristus halusi antaa kirkollensa seurakunnallensa. Ja nyt haluan yhdellä esimerkillä, henkilökohtaisella esimerkillä, valaista tätä, mitä on apokalypsis, tämmöinen siis verhon pois ottaminen. Tämä perustuu omakohtaiseen kokemukseen Afrikasta. Mitä on apokalypsis, verhon pois ottaminen? Tätä havainnollista tyypillinen tapahtumasarja matkalla Kenian Paitasta. Paita on yksi kaupunki tuolla Kenian ja Tansanian rajalla, siellä Kilimanjaron eteläpuolella. Yli Tansanian Moshi. Moshi on sen Kilimanjaron toisella puolella. Muutaman tunnin ajo Afrikan korkeimman vuoren juurella jatkuu. Tiedän kartasta ja muutenkin, että se vuori on tuossa, mutta mä näen sitä. Siis tuntikausia ajan sen vuoren juurella näkemättä sitä laisinkaan. Kunnes tiheä utu iltaa kohti alkaa kadota ja vähitellen paljastaa majesteetin, joka on koko ajan ollut siellä sen udun sisällä. Jos ajattelisi vaan, että ei tiedäisi mistään mitään, niin voi ajaa siis Afrikan korkeimman, lähes 6 kilometriä korkean vuoren ohitse, tietämättä se on tuossa, koska se on utu peittää sen. Ja sitten koko ajan sen siellä sisällä oli tämmöinen. Siinä näkyy siis Kilimanjaro vähän ylhäältä katsottuna. Siinä on Kibo, se korkean huippu, joka on lähes niin kuin sanottu 6 kilometriä korkea. Se oli siellä koko ajan. Eikä näy. Kunnes sitten ilta tulee ja tapahtuu apokalypsis. Eli siis poistuu tämä verho, vedetään syrjään. Ja siinä se on. Niin on myöskin siis Jumalan salaisuudet tässä elämässä. Niin kuin Paavali sanoo, mitä silmeille nähnyt, korvaille kuullut, ja mistä ei ole ajatusta noussut kenenkään ihmisen sydämen, ja jonka Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Eli siis nämä Jumalan salaisuudet eivät ole luonnollisia. Ja sen tähden me emme löydä niitä itsestämme. Että me vajoamme omaa sieluun ja rupeamme etsimään sieltä näitä asioita. Sieltä niitä ei löydy. Sieltä löytyy muita asioita. Sigmund Freud ja muut voisivat kertoa meille enemmän sitten, mitä sieltä löytyy. Mutta että tällaisia asioita ei löydy. Vaan nämä kaikki Jumala ilmoittaa meille sanansa kautta. Sanansa välityksellä. Hän poistaa verhon, paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa meille. Aivan niin kuin tuossa edessä oli. Minä Jeesus lähetin enkelin todistamaan näitä teille seurakunnassa, kertomaan mitä on edessä. Tämä esimerkki siis, tämä omakohtainen esimerkki, mitä me voimme olla aivan niin kuin salaisia, niin kuin me olemme, voisi sanoa tänäkin päivänä monet Jumalan kieltäjät ovat, voisi sanoa melkein Jumalan kämmenellä, he kiroavat ja kieltävät Jumalan olemme Jumalan ja silti hän pitää heistä huolen ja antaa sataa ja paistaa heille ja ruokkii heitä. Mutta eivät tunne. Ja nyt me lähdemme tähän alusta loppuun, vaikka olemassaolon pyörässä. Tämä on hyvin yleinen tietyillä kansoilla ja nimenomaan hindulaisuudessa ja sitten buddhalaisuudessa. Näkemys olemassaolosta pyöränä. Sen sanskritin mukainen nimi on samsara. Siis olemassaolo on tämän loputon pyörä. Pyörii ja pyörii ja pyörii. Ja siinä näkyy kaikki elämän alueet. Ja siis ei ole alkua, ei ole loppua, ei ole mitään lopullista, vaan aina kuoleman jälkeen tapahtuu jälleen syntyminen. ihmisten ja eläinten sielut vaeltavat, pukeutuvat uusiin olomuotoihin aivan loputtomasti ja loputtomasti. Tämä on se näkemys, joka kilpailee raamatullisen tulevaisuuden, se mitä Jumalan sana opettaa meille ajasta ja historiasta, se loputon pyöriminen, pyöräliike. Eli maailman kaikkeudella ja elämällä ei ole alkua eikä loppua. Elämä on loputtomasti toistuva, vaihteleva pyörimisliike, jonka piirissä koko kysymys alusta ja lopusta on mieletön. Et siis jos kysyy, että mikä on alku ja mikä on loppu, niin se on ihan järjetön kysymys silloin, kun uskotaan, että elämä on tämmöistä loputonta pyörimisliikettä ja sielun vaelluksesta. Tapahtuu päättymätöntä jälleen syntymistä, jonka laadun määrää karman laki. Se tarkoittaa tekojen loppusummaa. Eli jos ihminen elää kuin sika, niin hän seuraavassa elämässään on hyvät mahdollisuudet syntyä sikan tänne. Jos ihminen elää kaisesti, niin hän on se hyvät mahdollisuudet syntyä rottana seuraavan kerran. Sitten jos hän oikein on pyhä ja hyvä, niin sitten hän on mahdollisuus syntyä lehmäksi seuraavassa elämässä. Eli kaikki perustuu ansioihin. Karman laki, että jakaa kortit uudelleen seuraavassa elämässä. Sieluvaiheessa saat paremman käden, paremmat kortit sitten seuraavaan elämään. Siellä on saattaa olla ässejä ja kuninkaita ja kuningattaria sitten siinä kädessä, kun se jako tapahtuu. Ja tämä näkemys on Suomessa tänä päivänä hyvin suosittu, koska ihmiset joogaavat ja harrastavat siis itämaista uskonnollisuutta. Se on oikeastaan aika pitkänä aikaa ollut muodissa, siis ihan 1900-luvun alkupuolelta tapahtui Euroopassa tämmöinen ihan kuvassa kulttuurissa paluu äitikulttuuriin, intialaisen äitikulttuuriin. Ja eräs tämmöinen hyvin kyseenalainen joukko, joka sen suoritti, on nimenomaan ne, jotka panivat hakaristin vinoon ja marssivat sitten semmoisen lipun perässä. Eli siis tämä kansallissosialismi oli hyvin voimakas liike, joka kääntyi kristinuskoa ja siis voisi sanoa hebrealaista maailmankäsitystä vastaan. Kaikkia tällaisia 10 käskyä ja kilvoitusta ja uhreja ja muita vastaan. Siis, että palataan tämmöiseen arjalaiseen äitikulttuuriin Intiaan, jolloin siis elämä on semmoista suurta vitaalisuutta, elämän palvonta, elämän voimaa, eikä mitään semmoista moraalia, kilvoitusta, uhria ja mitä kristinusko tarjoaa ja Jumalan tuomiota. Eli loputonta kiertoliikettä opettava syklinen, joka tulee kreikan sanasta kyklos, tarkoittaa ympyrää ja piiriä. Tämmöinen syklinen näkemys maailman kaikkeudesta ja ajasta on ollut ominaista indo-eurooppalaisille kansoille. Eli tällä Intian vanhalla, sillä kansalla, joka hallitsi, joka siis sukua länsi-eurooppalaisille kansoille. Intian niemimaalla. Persialaiset ovat indo-eurooppalaisia. Ja sitten eurooppalaiset, me suomalaiset, me emme kuulu siihen joukkoon. Me olemme suomalais-ugrilaisista vesilinnun kansaa, että me emme ole kuulu indo-eurooppalaisiin. Mutta sitten niin kuin kreikkalaisillakin tämä syklinen näkemys maailmasta ja historiasta on ominaista. Siinä on eräitä muitakin piirteitä, mutta että jätetään ne muut tällä kertaa puhumatta niistä. Ja tämän opin eräs haarautuma on apokatastasis, eli kaiken asettamisesta ennalleen. Siis siellä on esimerkiksi kristinuskon piirissä on tällainen näkemys kuin universalismi, eli että lopulta itse kadotuskin tyhjenee. Ja jopa perkeleetkin sitten pääsevät pelastuksesta osalliseksi. Ja sitten taas tapahtuu uusi lankemus. Ja sitten taas, siis tämä aivan loputtomasti pyörii. Näin opetti kirkkojensa ja marttyyri Origenes, joka tapettiin 254 kristillisen uskon tähden. Siis tämä se on juuri esimerkkinä siitä, miten voimakkaasti syklinen ajatus on indo-eurooppalaisuudessa. Ja sen tässä mainitsen. Indo-eurooppalaisen syklisen, eli olemassaolon pyörällä ymmärretyn elämänkestyksen vastakohtana on hebrealainen. Eli Raamatun vanhan ja uuden testamentin kirjojen opettama historiallinen todellisuus. Aika, joka alkaa yhden ainoan Jumalan suorittamasta maailman luomisesta ja päättyy tuomioon ja Jumalan iankaikkisuuteen. On siis alku ja loppu, eikä siis tämä loputonta pyörimistä. Raamatun vanhan testamentin ja uuden testamentin opettama aikakäsitys on tämän vastakohta. Eli on alku, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja sitten on loppu, tapahtuu tuomio. Sen jälkeen alkaa iankaikkisuus, Jumalan iankaikkisuus. Ja tämä on kokonaan eri asia kuin se, mikä siis tämmöisessä syklisessä maailman, että joku, joka palautuisi ja lähti, että moottori lähtisi uudelleen käyntiin. Vaan todella Jumalan iankaikkisuus, joka ylittää kaiken meidän ymmärryksemme ja meidän käsityskykymme, johon esimerkiksi Johanneksen ilmestyksen lopussa katsotaan. Ja käytetään kielikuvia ja kieltä, joka yrittää sanoa sitä, mikä on meille kuitenkin tietyllä tavalla sanomatonta. Ja silti se on totta ja todellista. Me paremmin ymmärrämme, että oikeastaan niin monet tutkijat ovat sanoneet näin, että nimenomaan vanha testamentti ja Raamattu on nimenomaan historiallisen ajattelun lähde. Kun aikaa mitataan, ainutlaatuiset tapahtumat etenevät, ajat tapahtuvat ajassa, eikä siis tämmöistä loputonta pyörän pyörimistä ja loputonta toistoa, niin silloin myöskin oikeastaan varsinaisessa mielessä vanha testamentti ja koko Raamattu on synnyttänyt historia siinä mielessä, kun me tänä päivänä ymmärrämme esimerkiksi länsimässä, me ymmärrämme historiaa. Ole hyvä.
Onko mahdollista ajatella, että tässä alun ja lopun välillä kuitenkin jossain määrin on tätä ympyrää, tietyt asiat toistuvat uudelleen ja uudelleen?
Onhan siis Saarnaajakin kirjassa tämä, että niin kuin on ollut, niin on aina oleva. Ja tietyllä tavalla siis sehän pitää paikkansa. Mä ajattelemme vuoden aikaa esimerkiksi niin kuin täällä. Kevät, kesä, syksy, talvi, sitten on tiettyjä toistoja. Se on ihan totta. Mutta sitä vastaan voidaan esimerkiksi taas esittää tämmöinen asia, kun me Uudessa testamentissa sanotaan, että missään lupaus hänen tulevaisuudessansa. Siitä asti, kun isät ovat nukkuneet, kaikki on pysynyt ennallaan. Muistan, kun meidän varmaan kaikkienkin tuntemaksi jäädyttää Raasti Pauli Vuolalta. Hän kerran tuolla Raman nuorten talossa puhui tästä aiheesta ja hän sanoi, että ystävät, pitääkö tämän paikkaansa? Että minä sanoisin näin, että siitä asti kun isät nukkuvat, niin mikään ei ole enää pysynyt ennalla. Että jos me menisimme, siis 100 vuotta on itse asiassa aika lyhyt aika. Jos me nyt menisimme peruuttaisimme 100 vuotta taaksepäin uuteen kautta. Niin olisi aika vaikeaa, vaikka olisi kuinka sopeutuva ihminen, olisi aika vaikeaa elää, koska esimerkiksi taloissa pitäisi illalla sytyttää öljylamppuja. Mä tuolla kylillä pärjätin. Sitten puhumattakaan monesta muusta asiasta, siis ei ole sähköä vielä muuta kuin siellä täällä ja kaikki ne apuneuvot, mitä meillä on. Eli siis me juuri tänä päivänä elämme oikeastaan valtavassa muutoksessa, joka on siis kiihtynyt aivan hirmuisesti siis viimeisen, voisi sanoa, muutaman 100 vuoden aikana, joka on maailmanhistoriassa tavattoman lyhyt aika. Jos mä ajattelemme vuosituhansissa, niin muutaman 100 vuosia, niin se on tavattoman lyhyt aika. Mutta on aivan totta, on tiettyjä asioita, niin kuin Saarnaajan kirjassakin sanotaan, että on tiettyjä asioita, jotka toistuvat ja näyttää, että ei niissä ole mitään muutosta. Ja sitten toisaalta se suuri linja kuitenkin on tämä valtava muutos, mikä tapahtuu. Ja jos me ajattelemme sitä, että miten peruuttamattomia muutoksia maailmassakin on tapahtunut sitten niitä. Vastasinko mä mahdollisimman sekavasti tänne? Vai tuliko joku koulutus?
Kyllä, kyllä täältä. Siinä on olemassa myöskin tiettyjen radioiden kautta.
Joo.
Mutta että tämä perusidea on kuitenkin, mikä Raamatussa on. Alku ja loppu. Niin, tämä oli sitten mielenkiintoista kaiken kaikkiaan. Ja jos ajatellaan Suomessa tällä tilannetta, niin nämä ovat enää hindulaisten kuviot, ei niinkään ehkä kiinnostaa, vaan enemmänkin tämä alkuräjähdysteoria ja sitten ehkä loppuräjähdys. Vielä, että siinäkin on tietyllä tavalla alku ja loppu, ja sitä, että tämä päivän tiedemies monet korostavat tätä, että on alkuräjähdys ja voi tapahtua avaruudessa joku tämmöinen törmääminen ja siihen loppuun kaikki.
Mutta hindulaisuuden siis se vaikutus on huomattava Suomessa, että tällä hetkellä niiden vaikutusvalta on aika suuri. Niin kuin sanoitte, mulla oli yllättävä se, että jo 30-luvulla, siis se on tämmöinen pahamainen henkilö, joka kirjoitti Hitlerin valtakunnassa, kirjoitti se kirja, kun 20 vuosina myytti. Hän siis etsi vaihtoehtoa tämmöiselle siis Raamatun alku, loppu, tuomio, Jumalan hengen käsky ja Jumalan laki ja Kristuksen uhri. Hän etsi vaihtoehtoa tällaiselle uskonnollisuudelle. Meidän täytyy tästä uskonnollisuudesta päästä eroon. Hän etsi sitä Intiasta. Hän sanoi, että siellä on meidän äitikulttuurimme. Ja sieltä meidän pitää löytää niin kuin uudenlainen uskonnollisuus, joka sopii meille paremmin kuin tämmöinen juutalainen tämmöinen raastopaus. Se on yllättävän voimakas teema ollut siis sitä 1900-luvulla. Se on edellisen vuosien vaihteessa, jossa se on ruvennut leviämään Euroopassa. Ja nyt siis nykyinen maailman aika luomisen ja tuomion välissä ei ole vain tasaista historian prosessia, sellaista mukavaa tasaista, harmitonta ja hauskaa prosessia. Ihmiskunnan lankeemuksen vuoksi se on ennen muuta pelastushistoria. Tämä monelle Raamatun lukijalle siis muodostuu kompastuskysymykseen tässä, että miksi Raamatussa sanotaan asioita näin ja miksi ei oteta kantaa näihin asioihin. Ja miksi viimeisimpiä tieteen fysiikan, avaruusfysiikan saavutuksia ole kirjattu Raamattuun. Että siksi, että Raamattu katsoo aivan kokonaan eri näkökulmasta. Siitä, joka kaikkien eniten loppujen lopuksi koskettaa meitä ja vaikuttaa ihmisiin, meihin kaikkiin. Ja se on Jumalan pelastushistoria. Vanha testamentti on Jumalan Kristuksessa valmistaman pelastuksen valmistus. Siis Kristus ei tule vain niin kuin tämmöinen kuin meteori yhtäkkiä, tai niin kuin vaan lennähdä ja yllätä, vaan Jumala kaikki tekonsa hän valmistelee huolellisesti. Sen tähden meillä on vanhan testamentin historia aina patriarkoista lähtien. Siihen tulee eksodukset ja temppelijumalan palvelukset, uhrit, profeetat, kaikki tällaiset. Vanha testamentti on Jumalan Kristuksessa valmistavan pelastuksen valmistumista. Ja uusi testamentti tuo pelastuksen valmis ilmoitus, eli evankeliumi. Nyt se on täytetty. Nyt on kaikki täytetty. Ja Jeesus sanoi keskellä, se on täytetty. Kristuksen risti on ajan ja sen tähden ajan ja aikakausien keskus. Silloin kun tämän hiljattain elokuussa kuoli Neil Armstrong-niminen mies Amerikassa, joka oli tämä, joka ensimmäinen kuukävelijä. Se 69 vai milloin hän siellä kävi asteenailmassa kuun pinnalla. Niin aikoihin, oliko se presidentti Nixon sanoi, että tämä on sitten suurin piirtein maailman luomisen jälkeen niin kaikista tärkein asia, mitä nyt on tapahtunut, niin Billy Graham, joka oli Nixonin ystävä, niin Billy Graham sanoi, moitti häntä ja sanoi, että kuule, että nyt menimme sitten. Sä oot kokonaan unohtanut Jeesuksen. Jeesuksen ristin kuolema oli paljon tärkeämpi tapahtuma kuin Armstrongin kävelykuun pinnalle. Eli Kristuksen risti on ajan ja kaikkien aikakausien keskus. Sen teille olen valinnut tämmöisen kuvan. Isenheimen alttaritaulu ja kuuluisa Lutherin aikalainen Matthias Grünewald, millä tämä taidemaalari, joka on maalannut tämän Isenheimen alttaritaulu. Todella siinä on, jos katsotaan Neitsyt siis Maria vasemmalla, sitten siellä on Johannes Kastaja oikealla. huomaatte, että nämä Johanneskasteen sormet ovat semmoinen aivan luonnottoman pitkät, kun hän osoittaa Jumalan karissaa, joka poisottaa maailman synnit. Sen tänne Johanneksen jalkan juuressa on myöskin tämä karissa, tämä uhri karissa, joka on se Kristus, joka on ristiinnaulittu. Eli tämä on pelastushistorian keskus. Silloin kun ruvetaan puhumaan maailman ajasta ja maailman aikojen historiasta, niin pelastushistoriana, niin tämä on silloin keskus. Hyvin usein olen kuullut ja lukenut tällaisen ajatuksen, siis ihmiset odottavat, kristityt odottavat aivan erityistä lopun aikaa, että nyt on aika ja sitten on vielä lopun aika. Siis tässä, tällä ajalla se elämä on sitten vielä erityinen lopun aika. Puhutaan siitä suuresta lopun ajan herätyksestä, jolloin henki vuorotetaan kaiken lihan päälle. Silloin aikanaan, kun oli tämmöiset Jeesus-nuoret, hippiliikkeen jälkeen syntyivät tämmöiset, siis Jeesus-nuoret tuolla Kaliforniassa, tämmöinen voimakas uskonnollinen liike, niin silloin erässä amerikkalaisessa aikakauslehdessä oli tämmöinen, se lainattiin juuri profeetta Joelin kirja, että minä vuorotan henkeni kaiken lihan päälle. Tämä kysymys, että nytkö on se lopun aika tullut, jolloin henki vuodostetaan kaiken lihan päälle. Sen täällä nyt meillä viimeinen aika, eli lopun aika, on jo alkanut. Siis se ei tule vasta sitten, kun me edetään joskus siellä niin kuin hänen huippuna, vaan se on jo alkanut. Tämäkin ilta on lopun aika, tämä on viimeisessä aika. Siis on alkanut Kristuksen ylösnousemuksesta ja Pyhän Hengen vuodattamisesta, josta meille kerrotaan apostolien tekojen toisessa luvussa. Muistatte Pietarin puheen, kertaan vapaasti sen. Eli Pietari ei sano, että näin tulee käymään sitten joskus. Eihän Pietari niin sanoa. Vaan mitä hän sanoi? Tämä on se, josta profeetta sanoo. Eli tämä Joelin profetia, tämän jälkeen minä vuorotan henkeni kaiken lihan päälle, on juuri se, joka tapahtui helluntaipäivänä. Pietari sanoi, tämä on nyt se. Ja eli siis lopun aika, nyt se aika on tullut, se viimeinen aika on tullut. Me tulemme myöhemmin sitten, kun me puhumme muista Uuden testamentin kohdista, niin me tulemme muihin asioihin, jotka myöskin korostavat tätä. Kun apostolit ihastelevat mahtavaa Jerusalemin temppeliä, niin Jeesus sanoi, että tässä kaikessa ei ole jäävä kiveä kiven päälle. No milloin tämä tapahtuu? Eli mikä on lopun merkki? Jos Jerusalemin temppeli hävitetään, niin kyllä sitten jo loppuun kesässä. Me tiedämme, että se tapahtuu aika pian sen jälkeen. Eli roomalaiset sen vuonna 70 hävittivät elokuussa. Jerusalemin temppeli ensimmäisen juutalaisodan päättyessä. Ja siis ja tämäkin lopun merkki on jo kaukana meidän selkämme takana. Eli siis viimeinen aika, eli lopun aika, on alkanut Kristuksen ylösnousemuksesta ja Pyhän Hengen vuodattamisesta. Se ei ala vasta joskus, vaan se on nyt. Sitä kristillisen opin aluetta, joka selvittää viimeisen, eli lopun ajan asioita ennen Kristuksen saapumista tuomiolle ja tuon tuomion toimeenpanemista, nimitetään kreikan kielen mukaisesti eskatologiaksi. Oppi viimeisistä tapahtumista, se on kreikan sana eschaton, on tarkoittaa viimeinen. Huomattin, että tämä samalla käy kieliopinnoissa. Me opimme täällä kreikkaa ja latinaa ja mitä kaikkia on kieliä. Niin kuin ruotsalaisessa runoilija sanoo Fridolinista. Han talar med vönder på vönderlasset och med lärda latin. Talonpoikien kanssa hän puhuu talonpoikien tapaan ja oppineiden kanssa hän puhuu latinaa. Se kristillinen opinalue, joka käsittelee näitä, siis Kristuksen tätä aikaa, mitä me elämme, Kristuksen tulemista tuomiolla, tuota tuomiota, se on eskatologia, viimeiset tapahtumat. Ja nyt seuraava kysymys on tärkeä, Eli mikä on eskatologian paikka kristillisen opin kokonaisuudessa? Mikä on sen paikka? Onko se keskeisin opin kohta vai hämärillä reuna-alueilla harrastettavaa salatiedettä? Kumpaa se on? Siis onko todella, niin kuin joskus saa sellaisen käsityksen, että milloin, niin kuin se mustanemisen, milloin tapahtuu tempaus, ylöstempaus. Se on niin kuin kaikista tärkein asia kristillisyydessä, että milloin tapahtuu ylöstempaus vai tapahtuuko sitä ollenkaan. Ja sitten, onko siis eskatologiset kysymykset, onko ne keskeisin opinkohta, tai sitten onko se hämärillä reuna-alueilla harrastettavaa salatiedettä tällaisilla salaisuuksiin vihityillä, joille erikoisasiantuntijoille, jotka harrastavat tällaisia salaisia juttuja ja muita erikoisuuksia. Ja nyt voimme sen sanoa näin lyhyesti ja selvästi. Se on toisen ja kolmannen uskon kappaleen päätös. Minä uskon Jeesuksen Kristuksen Jumalan ainoan poikaan, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, pelasi Tuunalaan. Nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui taivaisiin, istui Jumalan isä kaikki valtion oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Tämä on eskatologia. Se on sen paikka, se on siis toisen uskon kappaleen johtopäätös. Samaten kolmas uskon kappaleen. Minä uskon pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhään yhteyden, syntien anteeksi antamisen, sitten tulee ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Siinä on jälleen eskatologian paikka, se on johtopäätös kolmannesta uskon kappaleesta. Eli Kristuksen toinen tuleminen, ruumiin ylösnousemus ja iankaikkinen elämä. Tässä meidän jo pitäisi nyt nähdä selvästi, mikä on siis eskatologian paikka. Se ei ole siis keskeisin asia, vaan se on keskeisten asioiden. Kaikista keskeisin on tämä Jeesuksen Kristus. Sen tähden valitsin tuon Eisenheimin alttaritaulun. Se on se keskus. Ja sitten sen johtopäätöksenä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja minä uskon pyhään henkeen ruumiin ylösnousemus ja iankaikkinen elämä. Ja tällä tavalla siis eskatologia asettuu aidosti omalle raamatulliselle painajalle. Ja nyt tulee sitten kysymyksenä se, että meidän luterilaisessa uskossamme, niin mihin me nämä kaikki asiat panemme? Eli mikä on meidän luterilaisen uskomme rakenne, mihin meidän luterilaisessa uskossamme sijoittuu opetus viimeisistä tapahtumista? Jotkut on sitä mieltä, että ei se sijoitu lainkaan, että ne on vain kaiken hurmahengelle ja hihkuilelle, että antaa niiden harrastella niitä viimeisiä asioita. Että me luterilaiset olemme niin järkeviä, että emme tarvita niitä asioita, mutta ei se pidä alkuunkaan paikkaansa. Koska ne on Raamatussa, niin silloin on myöskin meidän. Niin, pyydän kärsivällisyyttä, koitan osoittaa vielä lopuksi, mikä on eskatologian paikka meidän luterilaisen uskomme kokonaisuudessa. Ja silloin meillä pitää olla aina lähtökohta, mistä lähdetään liikkeelle. Eli aina täytyy lähteä perusteista ja alusta liikkeelle. Eli aina lähdetään liikkeelle Raamatun sanasta. Kuinka se on kirjoitettu? Mitä siellä lukee? Tai niin kuin ensimmäisessä virkapaikassa, niin mä puhelin niitä näitä, niin talon isäntä sanoi minulle, että jos pastori niin kumminkin katsoi siihen kirjaan. Eli nyt ihan hauska, kun jutellaan mukavia, mutta että hän halusi sitä, että nyt otettaisiin Jumalan sanaisia. Jos pastori niin kumminkin katsoi siihen kirjaan. Ja mä opin kerralla sen asian siinä. Eli se on lähtökohta. Pastori ja maallikko, kaikki katsotaan ensiksi kirjaa. Me haemme kaiken opin ja elämän Jumalan sanasta, joka on pyhä Raamattu. Pyhän hengen synnyttäminen vanhan testamentin profeetallisine kirjoineen, joita on 39, ja uuden testamentin apostollisine kirjoineen, jotka muodostavat 66 pyhän kirjoituksen kirjastoon. Pyhä Raamattu ei ole kirja, vaan se on kirjasto. Tämä on kaiken uskon mittapuu. Ja nyt opetaan latinaa norma normaans, eli se on se normi, joka määrä normittaa kaiken muun. Se Raamattu on se normi mittapuu, joka mittaa kaiken, jolla kaikki mitataan. Kreikkalainen vastaava sana on kaanon mittaketti. Latinaa on norma. Eli me lähdemme aina liikkeelle Raamatussa. Kuinka se on kirjoitettu? Jos pastori kumminkin katsoo siihen kirjaan. Ja nyt siis joku voi sanoa, että Raamatussahan on mitä vaan. Sieltähän saa mitä etsii, niin sieltä sitä löytää. Mutta kun me seuraamme Pyhän Raamatun sanaa sen omilla ehdoilla, niin Pyhän Raamatun kirjat antavat meille Vanhan testamentin valmistavina tekoina ja lupauksina sekä Uuden testamentin täyttymyksen ilmoituksena Kristuksen. Eli Raamattu on niin kuin puutarha, joka kasvaa meille Kristuksen. Se kasvaa meille tämän elämän puun. Pyhä Raamattu on se puutarha, jossa kasvaa tämä elämän puu, eli Kristus. Antaa Raamatun sana antaa meille Kristus. Pyhästä Raamatusta kasvaa siis Kristusoppi, eli kristologia. Oppi Kristuksesta kristologia. Pyhä Raamattu antaa meille kristologia. Mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Nyt laitetaan tämä latinan suolaskriptuura, eli yksin Raamattu. Ei mitään muita auktoriteetteja kuin yksin Raamattu. Pyhän Raamatun Kristusilmoituksen, eli kristologian hedelmä, on vanhurskauttamisoppi. Kristus meidän puolestamme, hänet on annettu uhriksi meidän puolestamme, meidän edessämme. Ja hänen ehtoollisesti käytetään sinun edessäsi annettu ja vuodellettu sinun syntiesi anteeksi antaksi. Ja sitten tämä Kristus tulee myöskin meihin asumaan. Siis syntinen ihminen pelastuu yksin uskon kautta, sola fide, yksin armosta, sola gratia, ilman lain tekoja, turvautumalla Kristuksen ristin uuden ansioinen vanhurskauteen. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, josta meidän pitäisi pelastua. Huomatkaa, Raamattu on kantaa meille kristologian, kristologia antaa meille vanhurskauttamisen. Mutta missä tämä kaikki tapahtuu? Muistan erään PowerPoint-esityksen vuosia sitten, kun tämä esittäjä kommentoi jotakin, mitä edellä ei puhuttu, ja sitten piirsi vain kengät, jotka olivat ilmassa, että tuo oli molemmat jalat tukevasti ilmassa sen, miten niin hän kommentoi jotain edellistä puheenvuoroa. Missä tämä kaikki tapahtuu vai onko niin, että meidän kristittyjen molemmat jalat ovat tukevasti ilmassa, kun me puhumme näistä asioista? Vanhurskauttamisen paikka tässä maailmassa on yksi pyhä yhteinen, eli katolinen ja apostolinen kirkko, eli seurakunta. Siis se ei ole jossakin epämääräisessä kaasumaisessa tilassa tapahtuvaa, vaan se on kristillinen seurakunta. Siellä tämä tapahtuu. Se on vanhurskauttamisen paikka tässä maailmassa. Ja siinä on kreikan sana ekklesia, uloskutsuttujen, Jumalan pelastukseen ulos Sodomasta kutsumien joukko. Siinä seurakunnassa eli kirkossa pyhä henki vaikuttaa pelastuksen, Jumalan sanan saarnan sekä pyhien sakramenttien ja avainten vallan välityksellä. Ja Jumalan sanan saarna on aina sekä lakia että evankeliumia. Totuutta ja armoa. Ja nyt rupesin laittaa punaisella, ettei me kadota tätä punaista lankaa, niin punaisella laitan tuohon alas siis Raamattu, kristologia, vanhurskauttaminen, ja se ne johtaa oppiin kirkosta, eli eklesiologiaan. Ja silloin täytyy kysyä, että missä on pyhä kristillinen kirkko? Missä se sitten on? Mikä se näissä on? Onko se ylisellä kadulla vai alisella kadulla vai kirkkokadulla vai rauhankadulla vai missä se on? Onko se missä? Ja silloin Ihan vaan viittaan, että jos se tulee myöhemmin vastaan, siis silloin kirkolla on myöskin tuntomerkkinsä, ihan oikea tuntomerkkinsä, että se tunnetaan. Eli olen käyttänyt, kun meillä itse, jos on sellainen kauhean sellainen pitkä ruskean keltainen elukka, jolla on sellainen järjettömän pitkä kaula, niin niitä on kuin yksittäisessä maailmassa, se on kirahvi. Siis kirahvilla on kirahvin tuntomerkit. Ja kirkolla on kirkon tuntomerkit. Eli siellä, missä me löydämme Jumalan sanan, missä me löydämme pyhän kasteen, Herran pyhän ehtoollisen, missä avainten valta antaa syntejä anteeksi ja sitoo syntejä, missä on pyhä saarnan virka, missä on uskovaisia, ja missä ihmisiä, missä näitä vainotaan tässä maailmassa Kristuksen nimen tähden. Nämä 7 tuntomerkkiä osoittavat meille, missä on pyhä kristillinen seurakunta. Eli se on ihan oikeasti olemassa, eikä vaan niin kuin periaatteessa. Ihan oikeasti. Ja nyt sitten seuraava kysymys tulee luonnostaan. Nyt me olemme päässeet kirkkoon asti ja me elämme kristillisessä kirkossa. Miten meidän käy? Mikä on meidän tulevaisuutemme? Mikä on kirkon tulevaisuus? Raamattu ilmoittaa meille kirkon tulevaisuuden. Ja se on juuri eskatologia. Kertoo meille, mikä on kirkon tulevaisuus. Ja sinun ja minun tulevaisuuden. Tässä maailmassa, kun nykyinen viimeinen aika käy kohti päättymistä. Meidän uskomme ei ole mikään utopia. Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa, jossa onnen kaukorantaan laine kiplattaa. Siis tämä on utopia. Suomen kansan suuresti rakastama satumaa utopia, joten sitä menee jotenkin näin. Mutta me emme elä mitään utopiaa, vaan miten meidän tulee käymään tässä maailmassa. Miten kristillisen seurakunnan tulee käymään tässä maailmassa. Sen kertoo meille eskatologia. Ja niin tämä punainen lanka jatkuu. Raamatusta me saamme kristologian. Kristologia antaa meille vanhurskauttamisen. Sen vanhurskauttamisen paikkaamme on kirkko, eli eklesiologia. Ja miten kirkolle käy, sen kertoo meille eskatologia. Nyt toivon, että meillä on jotenkin selvempi kuva nyt näitä, miten, missä on minkin paikka. Tulee selvyys siitä, että mihin mikäkin kuuluu. Ja nyt sitten viimeinen kuva. Ja se tarkoittaa se nyt lopuksi sitä, että kristityn elämä on kaikelta osin eskatologinen. Me olemme koko ajan, me olemme niin kuin hienosti sanotaan, että sit me olemme koko ajan niin kuin ihan kaikkisuuden kasvojen edessä. Mitä ikinä me teemmekin joka päivässä elämässä? On Luther esimerkiksi isossa katekismuksessa hyvin verrattomia kuvia käy. Ja Luther sanoi, että semmoinen pikkulikka, joka uskollisesti hoitaa tällaisia hänelle uskottuja lapsia, niin hän tekee Jumalan edessä verrattomista Jumalalle otollista ja pyhää työtä. Ja voisi sanoa tämmöinen kuin, niin kuin lasten niissäminen ja vaihtaminen ja peseminen ja kaikki kristityn kohdassa tapahtuu koko ajan ihan kaikki suuren edessä. Kaikki meidän arkisemmat toimetkin, mitä me teemme, me koko ajan, me olemme ihan kaikki suuren ihmisiä. Me olemme, meidän kotimaamme on tuolla, vaikka me koko ajan touhuamme täällä. Ja jos sanotaan Herra hyväksi näkisi, että hän tulee nyt, niin me itse asiassa periaatteessa tiedämme kaikki, miten meille käy. Ei se vaan sen autuuden määrä vain yllättää meidät, että oliko se näin ihanaa. Että en mä siihen ymmärtä, että se näin ihanaa voisi olla. Mutta kuitenkin siis kaikki meidän arkipäiväinen, jokapäiväinen elämämme on, niin kuin sanotaan, subspecie eternitaatis, eli iankaikkisuuden edessä, kasvojen edessä tapahtuu mitä kaiken, mikä me teemme. Me olemme iankaikkisuusolentoja. Ja nyt täytyy korjata semmoinen hyvin yleinen virhe. Kun puhutaan, kun kuvataan, kun ajat on oikein vaikeita. Sitten muista, kun nämä partnerilait meni läpi ja sitten tuli näitä muita lisäksi vielä, niin joku sanoi, että kyllä vaan niin kun näkee, että yötä kohti ollaan menossa. Ja aina vaan pimeä. Aivan varmasti pimeä, mutta nyt meidän täytyy kuitenkin olla raamatullisesti selviällä kannalla. Ja esimerkiksi vanha kirkkoraamattu, Biblia, kääntää sen tarkemmin tämän kohdan roomalaiskirjeen 13.12. Yö on mennyt ja päivä on tullut. Eli siis se sydän yö on jo ohitse. Ja niin kuin Suomessakin kesällä, että vaikka näyttäisi pimeänä, nyt jo aurinko rupeaa nousemaan sieltä. Eli tämä uusi päivä on jo alkanut. Vaikka vielä meitä ympäröi yön hämärryys ja pimeys. Niin Paavali sanoi, että kun Kristus on noussut kuolesta, niin meidän aurinkomme on noussut. Yö on mennyt. Ja nyt päivä on tullut. Tämäkin siis alleviivaa juuri tätä, että me olemme ihan kaikkisuusolentoja. Me olemme ihan kaikkisuusihmisiä. Niin arkista kuin meidän elämämme joka päivä voi ollakin. Sakramentissa kristitty kohtaa sen Herran, joka on tulossa. Niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä kalkista, te julistatte Herran kuolemaa. Mihin asti? Siihen asti, kun hän tulee. Eli kun me sakramentin vastaanotettamme käännymme alttarilla, niin me käännymme sitä Jeesusta kohti, joka tulee, joka on tulossa. Näin lähellä hän on omiansa. Kuuluisa saksalainen teologi Dietrich Bonhoeffer, joka pelotettiin 45 huhtikuussa, hän on etiikas, jonka hän jätti vain sen käsikirjoituskokoelman, josta sitten sodan jälkeen, kuolemansa jälkeen toimitettiin sitten kirjapainoon. Hän kirjoitti sen vuosina 1943. Niin se on yksi tämmöinen teema, joka hallitsee sitä, että viimeiset ja viimeistä edelliset. Die letzten und die vorletzten, niin kuin saksassa sanotaan. On viimeiset edelliset ja sitten viimeiset. Ja siis tämä maailma, missä me nyt elämme, on viimeistä edellistä. Kaikki, mitä täällä tapahtuu, on viimeistä edellistä. Ja nämä viimeiset edelliset katoavat. Maailma katoaa kerran pois haihtuu riemuksen. Vain yksin arvon Herran on vahva iänä. Siis Jumala anna turvaan. Ei hän mua hyljää pois. Siis kristitty elää koko ajan viimeistä edellisissä, mutta häntä koko ajan hallitsevat viimeiset. Ne iankaikkiset asiat, ne hallitsevat häntä. Hän elää niistä. Hän ojentautuu niiden mukaan. Nyt kysymys on vaan siitä, että miten totta tämä on meidän elämässämme. Paavali varoittaa, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Miten totta tämä on meidän elämässämme, että me elämme ennen muuta viimeisissä, viimeisten ehdoilla, emmekä viimeisten edellisten, eli nykyisen maailman ajan ja sen vaihtuvien muotien ehdoilla. Sen tähden tämä kysymys, mitä aikaa me elämme. Tarkoitukseni on, että se joulukuussa, kun on viimeinen istunto, niin silloin tästä aiheesta ihan keskustelen, että hyvä jokaisen jo valmistautua mielessään tähän keskusteluun. Että minkälaista aikaa me todella, että mitä henki seurakunnille tänä päivänä sanoo. Tämä oli tällainen johdanto. Tässä sitten, jos Jumalan suo, niin me lähdemme sitten kohta kohdalta näiden aiheiden mukaan eteenpäin sitten ensi kerralla tarkoituksena ensi viikon päästä selvittää Johanneksen ilmestystä kanonisena kirjana. Onko se oikeasti kanoninen kirja? Eli kyllä sellainen kirja, joka on meidän uskoamme määräävä, uskoamme ohjaava kirja, ja vai miten se asian laittaa. Ja sitten eräitä, me jatkamme muutamia muita tällaisia, voisi sanoa, johdantokysymyksiä. Että meillä olisi tausta, eli pelikenttä olisi mahdollisimman selkeä, ennen kuin me lähdemme sitten itse tekstiin tutustumaan. Annamme tekstin ruveta puhumaan itse.